qalampirdanga biramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimi haydovchini urgani aks etgan video tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, bugun 7-oktyabr kuni taxminan soat 7:30lardan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori Benarzi Xo'jayev Shayxontohur tumanidagi Bunyodkor va Islom Karimov ko'chalari chorrahasida tirbandlikni bartaraf etish maqsadida harakatni tartibga solib turgan bo'lgan. Biroq soat 8:30lardan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi 1984-yilda tug'ilgan EA uyali telefondan foydalanib, yo'l patrul xizmati inspektorini ishorasiga bo'ysunmasdan chorrahaga kirib kelgan. Yo'l patrul xizmati inspektori haydovchiga sodir etgan qoidabuzarligini tushuntirayotgan vaqtida haydovchi yo'l patrul xizmati inspektorini onasidan haqorat qilgan. Natijada o'zaro tortishuv yuzaga kelgan. Haydovchining harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv boshlangan. Qayd etilishicha, yo'l patrul xizmati inspektorining xatti-harakatlari yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Surishtiruv kuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanishi ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.